Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrë Elshani dhe kolegen Krenare Cuboli, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Vetëm 2.1% e totalit të gjithë studentëve të regjistruar në Universitetin Publik dhe Kolegjet Private të Kosovës kanë studiuar për shkencat matematiko-natyrore në vitin akademik 2021-2022. Pse ky trend dhe sa ka perspektivë në Kosovë të studiosh në këtë fushë? Kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me Avni Berishën, profesorin e kimisë në Universitetin e Prishtinës dhe Fjola Zemin, e cila ka studiuar për matematikë financiare, po në të njëjtin universitet. Pra kjo është tema për cilën do të flitet në podcastin e sotëm, juftojmë ta dëgjojmë së bashku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i mëshëm në botë me studimin e shkencës.
Edhe kur po flet për shkencën, Fjolla e ka në mendje matematikën. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, diskutojmë pse numri i studentëve që studiojnë shkencat natyrore është dukshëm më i vogël se sa në shkencat tjera dhe sa kanë ato perspektivë në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin akademik 2021-2022, studimet në shkencat natyrore dhe matematike kanë nisur 396 student apo 2.1% e totalit të gjithë studentëve. Numër më i vogël i studentëve sesa për shkenca natyrore është regjistruar vetëm në fushat e bujqësisë, pulltarisë, peshkimit dhe veterinarisë. Në to janë regjistruar 291 student apo 1.6%. Këtu përfshihen universitetet publike dhe kolegjet private. Për dallim prej këtyre fushave, mbi 5.000 student shembull janë regjistruar në drejtimet biznes, administratë dhe ligj, apo 28% e totalit të studentëve. Por pse është numri më i vogël i studentëve në këto fusha dhe sa ofron Kosova mundësi që të studiohet në to? Do të bisedojmë me profesorin Avni Berisha nga Departamenti i Kimisë në Universitetin e Prishtinës, i cili është përblyer për kontributin e dhënë në shkencë me çmimet shkencëtari i vitit dhe shkencëtari i ri i vitit. E ftuar është edhe Fjola Azemi, e cila 8 vjet më parë ka studiuar për matematikë financiare. Kjo 27 vjeçare tani punon si analiste e të dhënave. Përveç studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fjola më pas ka studiuar për master në Universitetin Bentley në Boston të Shteteve të Bashkuara. Fjola, të kthehemi mbrapa në kohë, pse keni vendosur me studiu matematikë financiare?
Pyetja shumë e vjetër për kur e mendon, unë kam studiuar matematikë financiare, bjam para 8 vjetë. Arsyeja kryesore pse kam vendosur me studiu matematikë financiare, çfarë ka qenë se nga veshim matematika shumë ka pëlqyer, më ka pëlqyer ideja që po duhet të gjej probleme, që ajo problem solving ability me pas zhvillume dhe matutje, edhe ka qenë një prej fushave që më ka rahatu mas shumë në qatë aspekt. Do me thonë, më ka pëlqyer shkencat egzakte, më ka pëlqyer me pas një rezultat prej shka bëje dhe me u pasha i rezultat dhe me ditë që më fun, që kjo është që gjithja edhe me që takive me shku. Dhe matematikat pak të mu më ka fru dhe ta.
Po, pse Fjolla keni vendosur me studiu për fix matematikë financiare? Pse jo matematikë, po matematikë financiare? Çka është matematika financiare, për nive që nuk e din?
Po, pyetje shumë e mirë. Matematika financiare është një drejtim që të ofron aplikim të matematikës në financa dhe në kontabilitet. Do me thunë, bjen është matematike aplikume në financa dhe në kontabilitet.
Po, a e para gjyku, cilat kanë qenë komentet kur ju ke tregu familjes, shoqërisë që ke vendosur me studiu për matematikë financiare?
Paragjyku, nuk e di a më i më thonë, po egzista një farë teorie që Kosovë, kur të që i trebe një arzë që i të studiu matematikë, ose këtë farë të shketa, ose nëse jenë të grekë, automatikisht mendojnë që jesh shumë i menqëm, edhe pysin a i pytje me nëzirë kalkulatore sa so bujna që shkojnë. Ose, kur do që ka na i këse problemin në baza ditore që s'po di sa so bujnë 370 plus 284.
Presin që
Prishtin
me
që ti
ditë.
dush me zhjidhin, po, 60 sekundash. Po jo, para që kemi o bile, komuniteti njerëzve, sidomos që studiojnë, janë shumë për krasë dhe të pas parasysh nuk është edhe sani ma i letë me studiu.
Pyetjen para gjithë me mendova ma shumë në atë aspektin që në kohën kur është ky bumi me teknologji informative edhe me disa profesionit që potencialisht mund të kenë ma shumë perspektiv, në atë aspekt e mendova, atë kanë thonë që ndoshta pse nuk po shkon me studiu X, Y profesionin, po qka ki me bo me matematikë financiare?
Paj po. Po, në pëmëni, të pak të më parat e vite, për mu ka qenë shumë e pa qartë rjedha se ku ka më shku me matematikë financiare. Edhe pse, ka shumë opcione. Edhe pse, e kemi ditë që mundemi me u lidhë për kushat të ndryshme. Por rjedha ka qenë e pa qartë, po më duke që thëtë rjedha se ku mundet me shku studimi në drejtimi tjilë është shumë e drejtë për drejtë. Definitivisht ka pas njerë që kam pas pyetje të tilla, po po më nej again para 8 vite do është gjithmonë me peshu që ato që a kam e pas perspektivën Kosovë për një drejtim të tillë.
Ku mundet më kryq një student që e përfundon matematikën financiare, në çka mundet më u kryq?
Para se me tregu se ku mund të më kysh një student që studion matematikë financiare, kisha dash me tregu që ka unë mendoj që duhet me pas një student që dënë me studion matematikë financiare. Edhe ju, pa qëllim, e përmenda fillim qatë aftësinë edhe qatë dëshirën për me dash me gjithë probleme. Për shkak se me studiu në një Universitet Prishtinës në këtë rrasë dhe me studiu një shkenë stilë normalisht që nuk është krejt letë dhe vaj edhe krejt nuk shkojnë fitel ka njerë që është ante, për shkak se ka shumë sfida që të dalin rrugës. Edhe veç duhet me dasht që ato që ti jetu e bo, duhet me dasht që dasht për thëmë, dhe më thëmë, veç me dasht me zhjith probleme dhe kime mërima dhe edhe me zhjith dhe probleme se që shme me go around it. Që ka ka mas matematikës financiare, une për e tregoj rrugën që une kom zhjith, po ka kolegë tjerë që ka zhjith rrugë të tjera, unë kom zhjith me u fokusu fillim është në statistikë. Nuk mëj me thonë që e kom ditë që ka pëdu, në momentin që e kom kry shkollën, që e kom kry fakultetin. Që shë më orientu fillim është që fakultet kom pas janë si ekonometria, statistikat, kom pas janë si teori e lojrave, për mu kanë qenë shumë emocionu se me i pas, dhe me thonë kam përqy te për shumë edhe jo mullë edhe i kom su edhe mas fakultetet, edhe jo mullë me mësu dhe sanë edhe që janë përfshinë të abuzët të se në qka kemi qilë të mësu. Kështu që ajo kun se një parë që e komendu, po të mu orientu në statistika, po të mu orientu në ekonometri. Puna e parë që e kom bo mas që e kom kërë shkollë, ka qenë e bazu me mate për në hullum tem, po kuantitativ, dhe me thonë në pjesën numerike të hullum timet. Kom bo analizën po edhe mande edhe për shkrem, edhe interpretem, edhe krejt raportime që vjen me një hullum tem, që ashtu është qysh one e kom fillu paka shumë karjerën tem profesionale që mu ka lidhë me shkollën që e kom kry. Mas që asoj përvoje, e kom po që ajo që e kom su në fakultet, mande im lidhë te për mirë edhe që ta është në aplikime një prej fushave ma të ashtuna edhe ma famous të momentit që është data analytics edhe data science. Edhe e kom po që po më pëlqen ma shumë që ajo pjesë, po du me bo zgjidhje, po më pëlqen me po zgjidhje për biznesin që janë krejt data driven, edhe jo më orientu prap në qatë pjesë. Edhe mu i me thunë që, sidomos në pjesën e shkencës, në data science, mu i me thunë që, po akti që kom studiu matematikë financiare, ma ka bo te për ma të me i kuptu krejt që ka ndodhë mrapa, edhe qysh, s'ka me përdu, në momentin që përdojmë, të e po një model, se po përdori qatë model, ose qëpar modelit tjera më i me përdor, që kur kthejna mrapa në kohë, kur i kom su që ato sene, Me thonë drejtë nuk e kom ditë ku kam i apiku, nuk e kom ditë qysh kam e i përdojnë.
E, a mendon që ndoshta vetë institucionin këtë rast Universiteti i Prishtinës ndoshta duhet flasë më shumë në aspektin se ku mund të inkuadrohen të rinjt që përfundojnë një drejtën tillë?
Definitivisht. Mendoj që fakulteti është dashur me pas një farë stinko mes syllabuseve që i ofrojnë edhe që ka të lip tregoj punës ma thuari, edhe i dash të që studenta në pas një punë praktike që me ditë qysh me i apliku sene që janë të imtu. Sepse shpesh, shpesh dalim në teori të thotë që imtojmë edhe shpesh nuk e dim ka kemi me bu me tu në qatë moment. Pak të para 8 viteve, nuk e di qysh është tash, ndoshta diçka ka ndryshuar, po kur unë kam kryer shkollë, na nuk kemi qenë të obliguar me punë praktike ose diçka çfarë të shoh, projekte lidhen me çka kemi qenë të studiu, mos tam 80-90% e saneve që kemi mësu kanë qenë teorike, do më thonë nuk kemi prekë kur gjë në aspektin që hej, që kjo është një case study që kemi për qëtë ekstan që kemi të mësu, hajde po munduam i mes gjithë për qëtë case study, që ka po aplikojmë që to. Do më thonë që kjo ka qenë një prej mangësive që universiteti, të pak të ndrejtimi që unë e kom studiu e ka pas në kohën kur unë e kom përfundu studimet. Edhe një mangësi tjetër që është që jo që të mund, programet janë të përditësume në qka, qka është aplikushme në ditë sotet. Jo gjithmonë së verat me cilat mësojmë janë të aplikushme qka është aplikushme sot. Edhe më saru e dhe më thonë kjo është një prej fushave që është të evolu së më fejtë. Dhe më thonë nëse nuk e hap, nëse nuk e ka hapin, dhe në një vite, dy vite, sa në të ndrojë te për shumë, nuk i përdorim ose vete një, nuk i përdorim o metodat e njëta, nuk i përdorim o teoritë e njëta, ka dalë dikush e ka ardhur një teori që na në shtamsojnë për të, edhe është shumë e rëndësi, nëse jo, së labu të lëshimi, së labu se pak të profesorat me qenë të përdicum në që ato ndodhë në tregun e punës.
Sa e bënd fështirë kjo fakt studimin e këtyre shkencave në Kosovë, sa mundet me qenë motivuse për të rinjt që me i hynë këtë drejtëm? Tu i pas parasysh sfida që i përmende.
Me qenë shumë reale, krahë sfidave, po me ne i qëtoj janë sfida që është do shkohë për balet me tu, dorë në zemër. Pse po thëmë që të sanë se, prapë, është një shkencë që atu evolu shumë, nëse e gjithë drejtimin që jo më gjithë dhe me. Atu evolu shumë, atu ndru shumë, edhe jo gjithë mund shkollat i kanë mundësit për me ndru, së babu se të programe të bazë në evolimin e tyne. Edhe gjithë mund ajo merë ku, edhe nuk është adin kanë aprovime, kanë sene që nuk pohën që ashtë shpejtë sa është të evolu fusha. Do e lionë mangësit o anash, gjenë gjithë të shkollë me ndoj që ka paka shumë përbalet me një tatë sfida. Mendoj që është një prej programeve që në liconit mundet me lidh gati se mas mirë ti me tregun e punët. Mundet me lidh me qëto fusha që i përmendë dhe tim fillem fusha që janë është një farhoj për momentaj është për tu, si shkifa kompjuterike, si data science, dhe me thonë qëto që për lidhën me punët që janë prezente mas shumë ti momentaj është në Kosovë. Mu që kam ka ofru, që kam ka mësu mas shumë të që ka komarë, në prej Universitetit Prishtinës dhe që ka komarë, prej matematikës financiare, është që në një, ma kam mësu kulturën e punës edhe mësimet. Që ajo ka qenë shumë e rëndësi për mu, të më thonë me di që te për me mëri një sen, kime kalu në për shumë hapa, edhe që ta e në hapa që kime kalu në për tu. Kom pas akses në profesora që kanë qenë shumë të mirë. Disa profesora normal kanë qenë shumë teorek, ndërsa kom pas edhe profesora që kanë qenë e kanë prip të regun e punës edhe kanë qenë pak ma realistik në qatë osene që i kanë të kanë qenë pak ma inovativ, në kanë të regun platforma që na nuk kemi po për para, se kemi di që shrydojnë. Që që menoj që studimi i shkenë të adhame mentalisht, në Universitet Prishtinës është definitivisht i ablin, edhe definitivisht i merë shumitën e sene që i kishe ma në qëfar të shkollë, që i kishe shku në Evropë, ose ku dhe tjetër, përshka këse paka shumë edhe Universiteti Prishtinës me qka dion sulabuse që i përdor, edhe mënyrën që shqipësan janë të përshto atona me shumë shkolla, shumë atë loja të Evropës. Shpesh është edhe një paradgjykim që nëse ki studion në Universitet Prishtinës, nuk ki akses shumë në bursa për tutje, ose në shkollim më të tjesh me ki pak ma pështirë për me vazhdu. Përdo mi përmendë është dy mundësi që oni kom pas, të studiu, në ne, sa kom qenë në Universitet Prishtinës, e ki mundësinë për me shku edhe me po exchange për programe si Erasmusi në shkollat në tjera ku do në botë. Në përshamla bata pas mundësi me shku në Poloni, për moment fundi s'ku pa të bo që ato që u punë, po përdu me kallu që e këtë të mundësia. Dhe e dyta, unë sa po e këmë studimet në Bentley University në Boston, Massachusetts. Unë e qërë kom rri në Bentley, ka qenë për mes bursës e KF-it. Edhe një para që kem gjithi me fundi, ka qenë që studentat të upës nuk e marjen, nuk e fitojnë bursat të tila, që nuk është asë pake vërtet. Edhe prapë, që kështë tjo prej sanëve, që pëse deshla me përmend, që unë kom studiu, di ka jashtë dhe kom pas mundësi tjera përveç qësoj të Amerikës, është që mu që aja dukën ka quqë aty. Nuk kom qenë, unë nuk kom kur gjë ma special se qëka të që kanë të rituan ta është ka qenë, sa në që unë i kom super me që ati edukime, e kom kombinu me tregun, kom punu në stop, dhe dhe sa kom qenë të studiu, kom punu në stop, jo mundu me apliku që ka kom pësaj, edhe që ajo më kam rimu me mi akses në edukimi në shtendit.
Si pas jush, pesë që vetë keni kalu në për atë rrugë, pësa është rëndësishme me i studiu shkencat natyrore dhe pëse me ndonë që është trendi në ullje me sa po e shojmë i studimit të këtyre fushave?
Mendimi jam pësa është rëndësishme me studiu shkencat natyrore, pra për lidhje dështë definitivisht kërkesa e tregut punës, është një prej njërave që është mas leti, unë është me u kapë në trekt punës edhe dyta, unë është me pas shumë, përmëni, ka hapsim për qësë shka. Të më thënë që fatë shkete që të studion, është shumë let kompanit, si do mësë, ku të jo veç në Kosovë, ku të jënë kërkim vazhdimisht për shkencëtar. Dhe shkencëtar këto po i shti krej qëto fusha, dhe me thonë shkencëtave që jënë potencialit për me u studiu, dhe qëfar të profesioni që e zgjetë në apa në aty në shkencëtave. Që kjo është një prej arsye kryesore, dhe me thonë që mendoj që tri të ishdosh me konsideru dhe me pas para asysh. Mendoj që për të armën që qëfar dhe drejtimi që të gjithë, dhe të shte pa mundën mësë me shti një copë shkencë, një copë artificial intelligence, tash, mësë me dit një copë të analizimit, dhe pa mundën të më thonë për të profesione që të gjithë, dhe më të me kalu në për shkencë. Në shta një prej arsye pse njerës edhe tritë nuk jenë të i konsideru për mi studiu, mundën me qenë është ta para gjykimi se jam pak ma të shtira, ose faktikisht jam pak ma të shtira, lypim pak ma shumë pun për me umarë me to, nështa edhe, se ti, nështa edhe, kër jenë kjo asë 12, je pak i ri me vendos dhe me i hi një farë rrugë që është pak ma e komplikume se sa rrugët e tjera.
Po, flasim për këtë para gjykimin, pra, është realisht shumë e vështirë, se me gjitha ta, jo është e mundshme, jo e keni përfundu studimet, nuk është diçka jashtëzakonshme, supozoj.
Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i madh në botë për me bu një shkencë, me studiu një shkencë. Unë menoj që është veç një miks i përkushtimit edhe punës të vazhdueshme. Do të thonë, krej çka duhet, kur e studion një shkencë tillë për mendimin tam, është veç me qenë konsistent në qysh mëson. Dhe më thonë, nëse vendosë në studiu t'i shka atil, nuk mundesh me mësuve që më fund semestrit, dhe nuk mundesh me mësuve që më fund koreki një problem, dhe do është me qenë konsistent në mënyrën që shumë sanë, ishtë do është me konsistent që e bënë qëtë atet. Po po mdo këtë që kjo është një sanë që është pjesë na prishmërive tona dhe kulturës tonë të punës. Unë e ditën e parë, e kom përfundu masterin në business analytics, dhe ditën e parë që kom shku një gjërat atë shkollës, kam thonë, masteri është një full-time job, të me thonë, nëse te ki i marë 4 janë për semestrin, logaritë që të pak të 10 orë në javë, si dush me i dediku për një janë, që pi bja nëse ki 4 orë, ki 40 orë, edhe është një full-time job për studentat, dhe që kem ka rezonu të e për mirë edhe me kur këtë ishma tash në studimin e shkencës e matematikës në UPA. Të me thonë, na ka njerë harojmë që për një me, për me studiu është një full time job edhe për me studiu një shkencë për me njëme tamë që kjo është të thonë mesajë kërësorë. Të me logarit që ki me kalu ko të i bote tyra, të shme logarit që të shme i kalu kur të mësu, të marë me një lëndë, jo veç dy orë ligjërata që i ki edhe në fund një problem. Dhe më thonë që ajo të pak të për matematikët nuk është mënyra për me kry.
Ndonë se po e vrej vullnetin e juj edhe në njërën sëse ju pësharoni, po ju po së bëzoj që nuk keni pendu pëse keni studiu në këtë fush.
Jo, aspak, bilje e rekomandoj që njerëz me i shqyrtu sa ma shumë studimin e shkencave të tila. As pak, normalisht i ka qenë e vështirë, edhe nuk e ka pas rjedhën në matë mirën, po, tas nuk ka qenë bash, normalisht i ka pas fida, e në jarë këmë thonë, qysh është tina vetën, në edhe jemë bëllim për ato një shpreje, ma ka mu, ti e kryte, po qysh e kryte, me vetën kështë u ka talon të i për shumë.
Që ka qenë më sfidusja për ju gjatë studimeve?
Me imësu njërën që është do profesorë ka funksionu. Se nëse këtemi prafte të dy sa mangësi, një mangësi universitetit të është që ka shumë profesora, dhe jënë shumë teorik edhe dhe jënë mandejmë shumë praktik. Edhe mandejmë për mu ka qenë shumë e shtironë e prafë mu përqenë me prek praktikën të për shumë edhe për që ato këmë shku matematikë financiare një. Edhe për ka qenë e fështirë mandej me ju përshtuat pak që ty në teorive të universitetet, tonë që ajo ka qenë do të s'ko mujt me umullje dhe me mështu teori matematikën, për mu ka qenë qysh, a bën që të me e shumë dhe tyra, krejt të zgjide, po jo teori. Që ka qenë si daja me kryesore, po mandej kur im thënë e shajat që ka përgjypin profesora, qysh përdojnë me i pas, mandej bohët pak ma e letë. Nisaj që kësha dosh me përmente i vëzhëm është për mu përshamu ka qenë shumë ndimushëm edhe ka qenë shumë letë me pas, me kry shkollën, me kolegë të mirë. Dhe me thonë, unë e di që që shumë kry, ka qenë dhe me thonë, me kolegë të mi nuk e kom kryve. E mi qenë një grupë shokë, shoqesh që kemi studiu bashkë, kemi kry bashkë, më thonë detyra, që atë që ka qenë, edhe që aja ka bu, ma ndë eksperiencë në shumë qef, po edhe ka bu shumë atletë, se unë s'kom ditë diqka, kolegu jam ka ditë diqka. Ma ndë të i kemi zgjidhë problemet shumë ma letë.
Profesori Avni Berisha më ka treguar se pasionin për shkencët e ka pasur që në fëmijëri dhe më pas vetëm ja ka dhënë drejtimin atij vullneti. Ai ka përfunduar studimet e nivelit bachelor dhe master në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ato të doktoratës në Universitetin Pierre Marie Curie në Paris. Profesor, flasim specifikisht për sfidat që ekzistojnë në Kosovë të studiuarit të këtyre shkencave. Ndoshta mund të na bëni edhe dallimin me që keni përvojë edhe me studime në vendet e jashtme.
Po, sfidat më tepër në shkencën natyrore tash po e përgjithsoj, nuk janë vetëm në Kosovë, sepse një numër më pak i interesuar ka shkencave natyrore është gjithnjë i dukshëm edhe për shtetet tjera, pra evropiane. E para ka të bëjë me vështërsinë, sepse thanë, nëse krahasojmë programet të ndryshme studimore, shkencët natyrore megjithatë kanë një nivel vështërsie më të lartë, pra një vështërsi edhe një sfidë pak më e madhe. Edhe pjesa tjetër ndoshta që është sfidë vijuese, është aspekti i mundësisë së punësimit. Pra, përveç studimeve bukur të vështira, tani edhe punësimi për momentin, me gjithat ka shpresa, pasi që një pjesë e industris nuk funksionon, është po ashtu një problematik e veçan. Në aspektin e pjesës studimore, pra në aspektin e konditave, kushteve, nuk është problematike, pra studimet bachelor, ekzistojnë kushtet, po flasë për shkencat e natyres, për pikrisht për fakultetin e shkencave, ku jemi ne, dhe këto kushte bëhen me të pakta sa më i lartë shkohet në nivel studimi. Pra, në master jemi në nivel mesatarisht mirë me kushtet praktike, ndërsa sfidë më e lartë do të jetë niveli i doktoratës.
Po, profesor, sa mendoni ju që ka kushte në Kosovë për studim të këtyre shkencave dhe sa është inkurajuese situata aktuale për mindzit të rinë që me studiu në këto fusha?
Për nivellet themelore të studimit, kushtet janë pothuajse identike me kushtet që ofrojnë programet të ndryshme në shtetet e ndryshme. Po flasë për studimet bachelor dhe derin master të caktume edhe për studimet master. Pra, kushtet ekzistojnë. Pjesa tjetër, sa ekziston optimizmi i studentave për me studiue, shumicën e rasteve, studentat që vinë në shkencë natyrore janë ata studentat që kanë pasion. Pra, e para, nuk paraqet sfit studimi sepse është pasionit të studentat tanë. Pjesa tjetër që është e përbashkët edhe me tregun e punës në Evropë, është gjithmonë numri në rrenje i studentave në shkencë natyrore. Se tamë, vështirësia është me lartë se në programe tjera, ndërsa mundësia punësimit shpeshherë nuk është idealja. E kjo është problem, mendoj që i përbashkët edhe i Kosovës edhe një pjesës të madhe të Evropës.
Ku mund të gjenë më pas vetën studentët e kimisë apo edhe të shkencave tjera matematiko-natyrore? Çfarë ofron tregu i Kosovës, çfarë vendet punës potencialisht mund t'i kenë ata pas studimeve?
Po japë një pasqyrë ndoshta të përgjithsume vis-a-vis shkencave matematiko-natyrore. Duhet theksuar këtu se ka programe ku mundësia për punësim është pothuajse 100%. Pra, ekziston mungesë të kuadrave, sidomos, po i përmendi, programi fizikës është mundësi ideale për të studiuar, kuptohet që nivel vështirësie ekziston në përgjithësi në shkencat natyrës për studim, por mundësitë e punësimit janë të mëdha, sidomos në aspektin e mësimdhënies. Po ashtu e njëjta situatë që ndron edhe me matematikë, pra, këto dy programe, punësimi pothuajse është i garantuar. Pjesë tjetër në Fakultet Shkencave ne ku jemi, është edhe programi i shkencave kompjuterike, ku është kërkesa jashtëzakonshme dhe qysh ndoshta prej vitit parë studentat vetë punësojnë në mundësitë ndryshme punës online e kështu me radhë, dhe kimia, në këtë rast me biologji, përveç mundësisë punësimit në ciklin e ullët ose me të ullët se universitarë, pra në aspektin e edukimit, ekziston mundësia e punës në laboratorët e analizave, mundësia e punës në institute, përfshirë institutin e forenzikës, institutin hidrometeorologjik, agjencionin e veterinës dhe ushqimit, e kështu me radhë.
Çfarë duhet dinë studentët e rinj? Pse është mirë sipas jush të studiosh shkencat natyrore?
Ajo çka është e rëndësishme ose kruciale në këtë rast është plotësimi i njohurive ka shi pasionet e tyre, mundësia që të plotësojnë veten me studimet e doktoratës, mundësia që të jenë jo veten pjesë e tregut të punës lokal, pra tregut të punës në Kosovë, po të jenë pjesë e tregut të punës edhe në Evropë.
Përbashkëta e dy mysafirëve ishte që pasioni edhe përkushtimi për studime janë ndër elementet kyçe për të pasur sukses në të studiuarit e këtyre shkencave. Të dy thanë se këto studime kanë edhe perspektivë në Kosovë, nëse realiteti nuk është i njëjtë për secilën deg. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare 35 vjeç. Por, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se afër 100.000 të rinj të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë punësuar. Ekspert i çështjeve ekonomike Ismet Mulla, njëherësh ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë, pati thënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se arsyeja që Kosova ka këtë numër të rinjve që nuk janë as në shkollim, as në trajnim dhe as punësuar, qëndron tek edukimi dhe trajnimet që ofrohen. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Dhe ju së ndëruar, kjo ishte Etera e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për të gjitha informacionet nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv, po ashtu në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Pra aty ku mund të gjeni informacionet më të reja. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe miru dëgjofshim.